Pelayanan bea cukai menuai kritik dari warganet. Nobar timnas tak dilarang asal tidak komersil. Ratusan rumah terdampak gempa di Garut, Jawa Barat. Inilah KBR Sore edisi Senin 29 April 2024. Saya Sindu Darmawan. Saudara Bea Cukai berkomitmen menggencarkan sosialisasi kebijakan prosedur importasi barang kiriman yang mendapat sorotan warganet. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, sudah membuka layanan aduan pelanggan. Dia mencatat hingga Maret 2024 ada 6.000 pengaduan terkait kepabeanan. Dia mengklaim aduan itu telah ditindaklanjuti. Direktorat Jenderal Bea Cukai, DJBC, memastikan kebijakan perdagangan berjalan efisien sambil tetap memerhatikan kepentingan industri, perlindungan masyarakat, dan pengumpulan pendapatan negara.
Kita tentunya apapun yang kita dapat masukan, info itu menjadi hikmah untuk kemudian kita selalu mawas diri, responsif, perbaikan, dan juga lakukan penguatan di internal. Itu satu, kita sangat konsisten. Sudah, dan kami akan evaluasi. Sebab ini satu paket, nggak bisa hanya dibetulkan, diperkuat, dibiacukan.
Saudara, pada prinsipnya setiap barang dari luar negeri yang masuk Indonesia ditetapkan sebagai barang impor. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dan masyarakat dari barang-barang impor yang berpotensi membahayakan. Prosedur importasi barang kiriman juga diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan aturan tersebut, pemberitahuan pabean atas impor barang kiriman dibuat secara self-assessment, sehingga importir bertanggung jawab sepenuhnya atas pemberitahuan barang impor. Terkait permasalahan importasi barang kiriman yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial, DJBC telah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Menurut Bea Cukai, permasalahan terjadi karena importir kurang paham menyampaikan pemberitahuan pabean secara benar dan mengurus perizinan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk. Saudara, buntut dari kasus tersebut, PLT Kepala SLBA Pembina Tingkat Nasional Dede Kurniasi meminta maaf lantaran kurang memahami prosedur impor bea cukai. Dede mengatakan, barang yang tertahan hingga 2 tahun itu merupakan hibah untuk anak didiknya yang tunanetra. Barang yang dikirim dari luar negeri tersebut merupakan alat atau media pembelajaran di sekolah luar biasa SLB. Barang impor itu awalnya ditetapkan sebagai barang kiriman dengan nilai di atas $1.500 atau sekitar 24 jutaan rupiah. Pihak jasa kiriman maupun penerima barang belum menginformasikan kepada Bea Cukai bahwa barang tersebut barang hibah. Akibatnya proses penyelesaian barang terhambat karena perizinannya belum diselesaikan. Saudara, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani berterima kasih atas segala laporan dan masukan publik terkait pelayanan bea cukai. Dia juga meminta jajaran bea cukai meningkatkan kualitas pelayanan, kecepatan, dan keakuratan layanan.
Memang banyak sekali kasus yang diterima oleh Bea Cukai. Saya telah meminta kepada Bea dan Cukai untuk terus meningkatkan pelayanannya. Ini adalah sebuah tugas yang rumit, tugas negara. Kadang-kadang mengganggu kenyamanan masyarakat, namun ada juga tujuan, yaitu menjaga perekonomian Indonesia. Pasti ada koreksi dan banyak perbaikan yang harus dilakukan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong anak buahnya harus terus mengedukasi dan mengomunikasikan peraturan-peraturan terkait prosedur impor. Sementara itu, kalangan ekonom menilai pemerintah belum mengoptimalkan sosialisasi terkait aktivitas kepabeanan. Akibatnya masyarakat terus mengeluhkan sejumlah masalah di bea cukai. Lantas apa usulan perbaikan oleh pakar ekonomi? Simak wawancara jurnalis KBR Hoirunisa dengan ekonom senior dari Lembaga Pusat Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad.
Sebenarnya Mas, seberapa besar sih pendapatan negara di sektor ini gitu? Dan ada nggak sih sektor lain yang belum dioptimalkan gitu untuk menjadi sumber pendapatan negara?
Kalau bea masuk sih besar Mbak, tapi bukan dari kegiatan orang yang begini yang dibawa orang ya, tapi kegiatan real perdagangan, misalnya barang-barang elektronik, bahan baku industri, macam-macam tuh di pelabuhan yang paling banyak. Itu sih yang paling banyak ya ketimbang dari bawah bawaan penumpang begitu. Okay. Itu menurut saya akan jauh lebih besar yang bea masuk dari barang bus, terutama untuk kepentingan industri. Kalau yang konsumen langsung rata-rata kan jumlahnya kecil, nilainya di bawah sekian ratus US dollar, jadinya ya itu nggak terlalu signifikan. Tetapi memang bagi publik itu sangat terasa gitu. Tapi kalau yang tadi yang sumber uangnya besar itu, itu kan ke perusahaan-perusahaan gitu.
Barang SLB tertahan di bea cukai lalu ada biaya mahal begitu. Nah sebenarnya bagaimana sih Mas mengomentari hal ini?
Dalam regulasi pengenaan biaya impor tersebut, itu yang kemudian perlu pendetailan lagi. Nah banyak para pelaku bisnis kan memang melakukan importasi barang-barang tersebut karena mungkin tidak ada di Indonesia, macam-macam kan ya. Dan akhirnya dia dikenakan untuk dikenakan cas lebih tinggi. Misalnya ada protes ya dari SLB, barang itu untuk kepentingan pendidikan, tidak untuk kepentingan bisnis atau untuk apapun. Begitu ada surat protes, harusnya bisa tindak lanjuti, harusnya bisa diambil barang tersebut tanpa harus menunggu konfirmasi, harus macam-macam sehingga tidak perlu tertahan. Ketika kita ke luar negeri, ya kita harusnya dibekali misalnya pada waktu kita, kan kita mengurus di imigrasi pada waktu dicap, itu kan kita tidak ada arahan, ini yang dilarang, ini yang enggak, ini kena cukai atau tidak, benar enggak? Nah harusnya pada sosialisasi kan orang enggak mungkin gitu keluar tuh kalau enggak beli sesuatu.
Saudara, itu tadi wawancara jurnalis KBR Khoirunnisa dengan ekonom senior dari Lembaga Pusat Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad. Di bagian berikutnya, Kominfo akan gelar nobar gratis laga timnas lawan Uzbekistan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita ke arena olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora akan menggelar nonton bareng nobar Timnas Indonesia kontra Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U23. Dikutip dari laman resmi Kemenpora, Sekretaris Menpora Gunawan Suswantor mengatakan, nobar akan dilangsungkan di Auditorium Wisma Kemenpora pukul 7 malam ini. Sesmenpora mengimbau pemerintah daerah ikut menggelar nobar. Diharap pelaksanaan nobar tersebut bisa berjalan aman dan lancar. Apalagi saat ini animo masyarakat meningkat seiring keberhasilan timnas menembus 4 besar Piala Asia U23. Laga Indonesia versus Uzbekistan akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa malam ini. Di lain pihak, MNC Group selaku pemegang hak siar Piala Asia U23 memastikan acara nobar tidak dilarang dengan catatan tidak ada unsur komersialisasi. Kita bergeser ke cabang bulu tangkis, tim Indonesia melaju ke perempat final Thomas Cup. Usai menang 4-1 atas Thailand, selanjutnya Merah Putih akan melawan juara bertahan India di laga terakhir grup C Rabu besok. Laga ini juga akan menjadi penentuan juara grup. Sementara itu, Thailand dan Inggris sudah tak berpeluang lagi lolos ke fase gugur. Kita beralih ke informasi ekonomi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk menangani inflasi secara bulanan yang meningkat cukup tajam akibat Ramadan dan Lebaran. Tito menyebut masalah pangan masih menyumbang inflasi nomor satu.
Kita jangan terlena dengan angka 3,05% karena tidak semua daerah angkanya di sekitaran 3,05. Kita selalu mengingatkan yang angka-angka yang tinggi di atas 0,305 itu cukup banyak, hampir separuh provinsi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencatat 10 provinsi dengan inflasi tertinggi, di antaranya Papua Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS mencatat tingkat inflasi tahunan pada Maret 2024 sebesar 3,05%. Akibatnya, indeks harga konsumen IHK meningkat dari 102 menjadi 106 di bulan yang sama. Kementerian Pertanian mengakui ada kendala distribusi bawang merah yang menyebabkan harga naik. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Kementan Rahmat, mengatakan kondisi itu akibat sejumlah wilayah sentra bawang merah dilanda banjir. Meski begitu, ia memastikan pasokan bawang merah aman menjelang Idul Adha.
di bulan April Mei ini aman, tetapi tadi seperti saya sampaikan adalah wilayah di mana sentra produksinya dan kemudian di mana sentra untuk konsumsi itu yang kemudian menjadi perhatian kita. Nah, ini untuk wilayah-wilayah yang sentra-sentra yang terus kita kawal ya, di termasuk ada beberapa yang kemudian juga terkena banjir begitu, sehingga kita lakukan upaya-upaya khusus supaya gangguan pasokan ini tidak begitu terkendala ya.
Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementan Rahmat menambahkan pemerintah akan menggencarkan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bawang merah. Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkomitmen untuk tidak mengimpor bawang merah meskipun harganya terus bergerak naik. Masih soal ekonomi, Menteri Investasi Bahlil Hadalia mengungkap realisasi investasi pada kuartal pertama atau periode Januari hingga Maret 2024 baru mencapai 32%. Padahal target rencana strategis Renstra investasi mencapai 1,2 kuadriliun. Itu diungkap Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi hari ini.
Realisasi investasi kita pada kuartal pertama sebesar 401,5 triliun rupiah, tumbuh secara Q&Q dibandingkan dengan kuartal keempat pada 2023, tumbuhnya sekitar 9,8%, dan dibandingkan dengan semester pertama di tahun 2023, year on year, itu tumbuh 22,1%.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memerinci Singapura masih menjadi investor asing terbesar di kuartal pertama, mencapai 65 triliun rupiah. Berdasarkan sektornya, investasi awal tahun ini masih didominasi industri logam dasar, barang logam, diikuti oleh sektor transportasi hingga sektor pertambangan. Kita ke informasi lain. Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Atiqoh Nur Alami, memperkirakan Prabowo Subianto akan mengembangkan koalisi partai politik untuk memperkuat pemerintahannya. Dia memprediksi strategi itu sama seperti pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan memastikan tidak ada oposisi nyata dan kuat.
Khususnya dikaitkan dengan ketiadaan oposisi ya, yang nyata maupun yang kuat. Nah, kita bisa bayangkan jika hal ini terjadi, yaitu koalisi pemerintahan yang begitu gemuk begitu ya, dan ketiadaan atau lemahnya oposisi, maka proses check and balances yang proper ya, itu tidak akan terjadi. Sehingga tentu saja akan berisiko ya pada semakin menurunnya kualitas demokrasi kita, dan bahkan ancaman serius nih bagi kelangsungan dan masa depan demokrasi kita.
Kepala Pusat Riset Politik BRIN Atiqoh Nur Alami menambahkan saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto berupaya merangkul partai politik di luar koalisi saat pemilu, di antaranya dengan menjalin komunikasi dengan Nasdem dan PKB yang kini sudah merapat ke pemerintahannya. Di bagian berikut kami hadirkan laporan khas KBR tentang target ambisius penurunan angka stunting di Indonesia akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
...29 April 2024, KBR Media, genap berusia 25 tahun.
KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Usia muda menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Hai, kami tim redaksi dan tim sosmed.
Kami dari tim sales dan finance.
Kami tim HR dan GA.
Kami tim Markom dan IT.
Mengucapkan Dirgahayu KBR Media ke-25.
Semoga semakin inovatif dan kreatif.
Tetap bersuara dan berdampak untuk Indonesia baik.
Tetap menjadi media yang independen dalam segala pemberitaan.
Terus menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman.
KBR tetap bersuara dan berdampak untuk Indonesia baik.
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, pemerintah mengeklaim berhasil menurunkan angka prevalensi stunting secara drastis dari 24,4% di 2021 menjadi 21,5% di 2023. Meski begitu, upaya pemerintah dianggap belum maksimal untuk mengejar target penurunan stunting menjadi 14% di akhir tahun ini. Apa saja tantangannya? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Rangga Sugeri.
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting Indonesia bisa diturunkan menjadi 14% pada tahun ini. Hingga akhir 2023 lalu, angka stunting Indonesia masih berada di kisaran 21,5%. Presiden Joko Widodo mengakui target penurunan stunting menjadi 14% bukan pekerjaan mudah.
Ya, sudah turun. Dari 10 tahun yang lalu 37,6. Turun kemarin akhir tahun di 21,5%. Tahun ini 14%. Tapi saya hitung-hitung ternyata juga enggak mudah. Tapi enggak tahu kalau dalam kesempatan setahun ini bisa kita capai 14%. Karena ini pekerjaan yang harus terintegrasi.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan akan mengevaluasi seluruh target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024, termasuk target prevalensi stunting 14% tahun 2024.
Di tahun ini, seluruh target RPJMN 2020-2024 akan dievaluasi, termasuk target prevalensi stunting 14% tahun 2024.
Ma'ruf Amin yang menjabat Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting meminta semua pihak mengidentifikasi dan menginvestigasi faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin lambat dalam 2 tahun terakhir. Dia meminta semua pihak terkait baik di pusat maupun daerah berkomitmen terhadap program penurunan stunting, utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini. Sejumlah anggota DPR pesimistis target penurunan angka stunting menjadi 14% bisa direalisasikan. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, minimnya anggaran dari pemerintah menjadi salah satu faktor target penurunan stunting sulit dicapai. Selain itu, ada anggaran yang disalahgunakan.
Menurut saya memang pemerintah sekarang ini memiliki beberapa kendala ya dalam rangka memberantas stunting ini. Pertama, anggarannya terlalu kecil ya. Jadi anggaran yang dihabiskan oleh pemerintah atau dikasih pemerintah untuk menurunkan stunting itu tidak seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar ya. Yang kedua, sosialisasi terkait dengan stunting ini juga dan pencegahannya masih rendah.
Saleh Partaunan juga menyebut perlu adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan agar penggunaan anggaran stunting bisa tepat sasaran. Sementara itu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI menyebut, jika target penurunan angka stunting menjadi 14% pada akhir 2024 merupakan hal yang irasional. Ketua Umum IAKMI Hermawan Saputra menyebut target tersebut sangat berat. Menurutnya, upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting masih belum stabil, ditambah pandemi COVID-19 yang menyebabkan kondisi kesehatan di Indonesia menurun.
Kita sempat dilanda COVID-19 sehingga rebound dan refreshing kita terhadap pandemi COVID itu satu sisi. Yang kedua juga secara programatik, kita itu belum stabil upaya pencegahan pengendalian stunting, terutama untuk komunikasi perubahan perilaku. Stunting ini kuncinya perilaku keluarga dan juga ketahanan komunitas atau community resilience. Jadi memang kalaupun best effort itu paling mungkin kita capai di akhir 2024 itu antara 17% atau 18%.
Hermawan mengatakan pencegahan stunting paling mudah dilakukan mulai dari remaja, seperti perbaikan kesadaran perilaku kesehatan, meningkatkan imunitas, dan persiapan gizi dengan tumbuh kembang remaja yang baik, serta memperhatikan tumbuh kembang anak menjelang pernikahan hingga kehamilan dan persalinan. Demikian laporan khas KBR yang disusun Rangga Sugeri. Saya Astri Septiani.
Informasi dari mancanegara dan daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
We'll be right back.
Inilah bagian akhir KBR Sore. Kita ke Jawa Barat. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD masih memutakhirkan data sektor permukiman yang terdampak bencana di sejumlah daerah di hari ketiga pasca gempa magnitudo 6,2 Garut. Sejauh ini tercatat ada 260-an rumah warga terdampak gempa Sabtu malam lalu. BPBD mencatat jumlah korban luka-luka mencapai 11 orang dan nihil korban jiwa. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengeklaim aktivitas masyarakat di wilayah terdampak gempa sudah pulih.
Saya tadi lihat dari jalan sendiri aktivitas masyarakat normal, tidak trauma, tidak ada apa-apa. Jadi memang jadi masyarakat beraktivitas seperti biasa, normal saja. Dan tadi juga saya ketemu ibu-ibu yang malah sedang bawa tram, jadi artinya mereka tidak trauma dengan gempa tadi malam.
Itu tadi penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Saudara, fenomena geologi berpusat di laut 150-an kilometer barat daya Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Gempa magnitudo 6,2 berada di kedalaman 70 km. Kita bergeser ke Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo mengeklaim 29 perusahaan Singapura antusias berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Hal itu diungkap Jokowi saat menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari ini.
Telah kita tawarkan beberapa peluang-peluang investasi, manufaktur tekstil di Kendal Industrial Park, kemudian ekonomi hijau melalui infrastruktur yang berkelanjutan dan pembangunan pusat data di Nongsa Batam. Saya juga mengapresiasi antusiasme 29 perusahaan Singapura dalam investasi di IKN dan saya mengharap dukungan pembangunan PLTS di IKN Nusantara.
Presiden Jokowi mengatakan kerjasama di bidang ekonomi juga mencakup rencana ekspor listrik ke Singapura, termasuk investasi industri hijau pendukung. Selain itu, Kepala Negara juga memastikan kesepakatan kedua negara untuk bekerjasama dalam transfer teknologi dan pertukaran iptek pengolahan pangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Parlemen Arab menyerukan investigasi internasional independen segera dilakukan menyusul penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser. Dikutip dari Antara, Parlemen Arab menegaskan pembantaian dan kekejaman besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia di jalur Gaza, menimbulkan keraguan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Kata parlemen, pembantaian yang terus berlangsung oleh Israel membuat kemampuan PBB melindungi warga sipil dipertanyakan. Parlemen juga menekankan pembantaian yang dilakukan Israel merupakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, juga pelanggaran terhadap semua resolusi yang menyerukan perlindungan bagi warga sipil selama konflik. Parlemen Arab mendesak komunitas internasional, organisasi hak asasi manusia, PBB, dan Dewan Keamanan PBB mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan guna meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan dan pembantaian yang mereka lakukan. Kita ke soal lain, cuaca panas ekstrim di Filipina mengganggu banyak sektor kehidupan warga, antara lain menghambat produksi pertanian, mengganggu pasokan air listrik, hingga membebani dunia usaha. Tidak hanya masalah ekonomi, warga juga mulai merasakan masalah kesehatan, apalagi bagi kelompok rentan. Berdasarkan laporan Reuters, seorang warga mengaku panas ekstrim telah membakar kulitnya, beberapa warga lain mengalami pusing, muntah, hingga pingsan. Indeks panas di Filipina sudah mencapai 50 derajat Celcius di beberapa wilayah. Akibat panas ekstrim, 3,5 juta siswa di ribuan sekolah telah diliburkan. Saudara, laporan tadi mengakhiri jumpa kita di KBR Sore edisi Senin 29 April 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.